της καθημερινότητας του κυρίου μας, να δούμε πώς ενεργούσε, πώς σκεπτόταν και τι ήταν αυτό το οποίο τον παρότρινε να κινείται πάντοτε μέσα στο θέλημα του Θεού. Θήτα κεφάλαιο κατά Μανθαίο, 854 σελίδα. «Και εμβάσει στο πλοίο διεπέρασε και ήλθεν εις την εαυτούν πόλη, και ειδού έφερον προς αυτόν παραλυτικό κείμενο επικλίνης, και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτόν είπε προς τον παραλυτικό θάρρη τέκνον, συγχωρημένη εν εις αμαρτίες σου. Και ειδού την έσαι εκ των γραμματέων, είπων καθεαυτούς, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς στους διαλογισμούς αυτών είπε, διατί εσείς διαλογίζεστε πονηρά εν τες καρδίες σας, διότι τι είναι ευκολότερο να είπω συγχωρημένη είναι οι αμαρτίες σου, ή να είπω εγέρθητη και περιεπάτη. Αλλά διαναγνωρίστε την εξουσία, ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες», τότε λέγει προς τον παραλυτικό, «Εγερθείς, σήκωσον την κλίνη σου και είπαγε στον οίκο σου. Και εγερθείς ανεχώρησε εις τον οίκον αυτού. Ειδώντες δε οι όχλοι θαύμασον και δόξαζον το Θεό, ως έδωκε τη αυτή εξουσία στους ανθρώπους. Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιον, Μαθαίο λεγόμενο, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Και σηκωθήσει, ακολούθησε αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζα, εν τη οικία, ειδού πολλοί τελώνται για αμαρτωλοί, ελθόντες συνεκάθεντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι, είπαν προς τους μαθητάς αυτού, διατί ο διδασκαλός σας τρώγει μετά τελωνών και αμαρτωλών. Ο δε Ιησούς ακούσας, είπε προς αυτούς, δεν έχουν συχρία ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υπάγεται δε και μάθετε τι είναι έλεος θέλω και όχι θυσία. Διότι δεν ήθελα να καλέσω δικαίου, δεν ήλθω να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς στη μετάνοια. Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου λέγοντας, διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομαι, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μήπως δύνατε η ή του νυμφώνων να πενθώσει, ενώ είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Θέλεις όμως ελθεί η μέρα, όταν φανερωθεί αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλει συνιστεύσει. Και ουδής βάλει επίραμα αγνάφου πανίο επί ημάτιων παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από το ημάτιο και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλουσι ίνο νέων εις ασκούς παλαιούς, οι δε μη σχίζονται οι ασκοί, και ο ίνος εκχαίεται και οι ασκοί φθύρονται, αλλά βάλουσι ίνο νέων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Ενώ αυτός ελάλει ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχον της ελθών, προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου ετελεύτησε προλίγου, αλλά εθέ και βάλε τη χείρα σου επ' αυτήν και θέλει ζήσει. Και σηκωθείς ο Ιησούς ακολούθησε αυτόν και οι μαθητές αυτού. Και ιδού γινή εμοραούσα, 12 έτη πλησιάσασα όπισθεν, ίγγισε το άκρο του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο εγγύσω το ηματίο αυτού θέλω σωθεί. Ο Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή είπε, θάρι σιγάτερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη η γενή από τις ώρες εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του άρχοντος και ειδών του αυλητάς και τον όχλο θορυβούμενο, λέγει προς αυτούς, αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται. Και καταγέλλον αυτόν. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν επίασε τη χείρα αυτής και σηκώθη το κοράσιον, και διεδόθη η φήμη αυτή εις όλη τη γη εκείνη. Και ενώ ανεχώρια εκείθεν ο Ιησούς, οικολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, ελέησον ημάς ιε του Δαβίδ, και ότε εισήλθε εις την οικία, επλησίασαν εις αυτόν οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύνατε να κάνω τούτο? Λέγουσε προς αυτόν, ναι Κύριε. Τότε ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών λέγον, κατά την πίστη σας γίνει σε εσάς. Και ενήχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Προσέταξε δε αυτούς εντόνως, ο Ιησούς λέγον, προσέχετε, ας μην εξεύρει τούτο μηδείς. Αλλά εκείνοι εξελθόντες διαφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ειδού έφεραν προς αυτόν άνθρωπο κοφόν δαιμονιζόμενον. Και αφού εξευλήθη το δαιμόνι, ελάλησε ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ποτέ δεν εφάνει τιούτο εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, δια του άρχοντος το δαιμονίον εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περίρχεται ο Ιησούς τας πόλης ταύτας, πάσας και τας κόμας, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύττον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θραβαίων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους ασπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα, μη έχοντα ποιμένα. Τότε λέγει προς μαθητάς αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε, λέει, υπό το γύριο του θερισμού, δια να αποστείλει εργάτες στον θερισμό αυτού. Είναι η καθημερινότητα του Κυρίου, αυτή παρουσιάζει τώρα εδώ. Μία καθημερινότητα που διέφερε από των άλλων ανθρώπων, γιατί ο Χριστός ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα και όχι το θέλημα των ανθρώπων. Ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα του και όχι το θέλημα το δικό του. Και γι' αυτό αυτά τα οποία έλεγε δεν αρέσανε σε όλους. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος και στενός δρόμος, αυτός ο οποίος εχάραξε με τη ζωή του εδώ στη γη. Και είπε μάλιστα ότι αυτά τα οποία σας λέω δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να με ακολουθήσουν. Και να με ακολουθήσουν όπως εγώ περπάτησα, να περπατήσουν και αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στην καθημερινότητά του συνάντησε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του. Καθώς προχωρούσε στους δρόμους, συνάντησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Άλλοι πάλι άκουγαν γι' αυτόν και πήγαιναν και το συναντούσαν. Και αυτοί οι οποίοι πήγαιναν κοντά του, όποιο πρόβλημα και να είχαν, το έλυνε. Αυτή είναι η διαφορά του να ακολουθώ τον Χριστό ή να μην τον ακολουθώ. Αν ακολουθώ τον Χριστό, θα μου λύνει όλα τα προβλήματα. Και όχι μόνο αυτό, θα με προετοιμάζει για να πάω στον ουρανό και να γίνω μέλος της βασιλείας του, της ουράνιας. Γιατί της γήινης βασιλείας είμαστε σήμερα. Η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Πώς είναι εντός ημών? Είναι ο αγιασμός. Είναι η καθαρότητα. Είναι η επαφή που έχουμε τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Λόγος. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε δεχτεί το Λόγο στην καρδιά μας μέσα, τότε δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κάποιος άλλος. Γιατί αν ξεφύγουμε από το Λόγο του, τότε είναι πορνεία πνευματική αυτό. Και από τη στιγμή που φεύγουμε από το Λόγο του, δεν έχουμε δικαίωμα μετά να ζούμε κάτι το οποίο ανήκει σε Αυτόν, γιατί δεν έχουμε καλή ομολογία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριός μας αυτά τα προβλήματα που λύνει από όλους, τα γεύονται οι ίδιοι που τα λύνει. Δεν τα γεύονται οι άλλοι. Και αυτό θα πρέπει να το παραλύσουμε με το φαγητό. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει ότι δεν ζει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου. Δηλαδή ο άνθρωπος όπως μεγαλώνει και απολαμβάνει σαρκικά, έτσι απολαμβάνει και πνευματικά. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι παραλυτικός και πήγε κοντά του. Και αυτό αναφέρει στην αρχή. Και του είπε, συγχωρεμένε αμαρτίες σου. Και βλέπουμε τώρα αυτοί που είναι οι αντιπρόσωποι δικοί του στη ζωή ετούτη, δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουν. Είναι ο Θεός μπροστά τους, δεν τον βλέπουν και λένε πως τον υπηρετούν. Δεν τον αναγνωρίζουν από τις ενέργειές του. Δεν μπορούν να καταλάβουν αν ο Θεός έρχονταν στη γη πως θα φερόταν, και όμως είναι αντιπρόσωποι του. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κάνουν ό,τι θέλει. Και αυτοί παραξενευτήκανε με αυτό που ακούσανε και εκνευριστήκανε. Μπορεί να είχε καλή διάθεση κάποιος από αυτούς. Αλλά λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, που βλασφημεί? Λένε στο Θεό ότι βλασφημεί επειδή λέει την αλήθεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, τους λέει, ποιο είναι το πιο εύκολο για σας? Το πιο εύκολο είναι κατ' εσάς να πω αυτό που είπα. Συγχωρημένες οι αμαρτίες σας, οι αμαρτίες σου. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, εσείς δεν θα καταλάβετε αυτό το οποίο λέω, γιατί δεν θα το ζήσετε. Εσείς δεν πιστεύετε πως έχετε αμαρτίες, άρα δεν θα το ζήσετε. Γιατί αφού είσαι λερωμένος, δεν θα καταλάβεις ποτέ ότι τι είναι καθαρισμός. Και λέει, βλασφημεί αυτός ο άνθρωπος. Και λέει, τι είναι πιο εύκολο λοιπόν να πω? Θα λέγανε αυτοί, πες του να γίνει υγιής. Αυτό είναι το πιο εύκολο, γιατί το άλλο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται σε εσάς που δεν θέλετε οι αμαρτίες να συγχωρηθούν. Γιατί λέτε ότι βλέπετε και είστε τυφλοί. Λέτε ότι πραγματικά ξέρετε τα πάντα και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Λέτε πως είστε αντιπρόσωποι μου και δεν είστε αντιπρόσωποι μου, γιατί σε λίγο θα μου πείτε εκ του διαβόλου τα λέω. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος του λέει συγχωρημένη αμαρτία σου, ένιωσε σαν πουλία εκείνη τη στιγμή. Δεν πατάει στο έδαφος. Όσοι έχουμε νιώσει αυτό το είπε, σου συγχωρώ τις αμαρτίες, αυτό έχουμε νιώσει. Ο άνθρωπος πέταγε, αυτό ήταν μπροστά τους. Αλλά δεν τους ενδιέφερε αυτούς, πώς ένιωθε αυτός. Αυτός κατά αυτούς ήταν ένας αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος βασικά ήταν πεθαμένος, νεκρός. Και δεν είχαν καμία σχέση μαζί του. Άμα αυτή τη στιγμή έχει σοβαρές ασθένειες, δεν έχει καμία σχέση. Και αυτό στην κολυβήθρα του Σιλοάμ δεν πηγαίναν οι ιερείς και αρχιερείς και όλοι αυτοί. Ένας πήγε μονάχα επώνυμος, ο Ιησούς Χριστός. Και πήγε συγκεκριμένα σε ένα, ο οποίος βασικά όντως τον είχε ανάγκη και τον ζητούσε χωρίς να το καταλαβαίνει. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι γεύεται αυτός αυτό, αλλά όμως για να είναι αναπολόγητη κι αυτή, λέει στον παραλυτικό, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός εγεύτηκε, σηκώθηκε, πράγματι πήρε το κρεβάτι και έφυγε, αλλά όμως θα μπορούσε να του πει, ξέρεις, θέλω να μείνω μαζί σου. Γιατί θα του έλεγε ο Χριστός, θέλω να μείνω μαζί σου, γιατί αυτό που γεύτηκα θέλω να είναι μόνιμα στη ζωή μου. Δεν θέλω να το χάσω. Μόνο αυτός που ακολουθεί τον Χριστό όπου πηγαίνει, αυτό ζει την ελευθερία αυτή συνέχεια από την αμαρτία. Αλλιώς δεν μπορεί να κρατηθεί. Είναι αδύνατος ο άνθρωπος. Οπότε θα πέσει οπωσδήποτε, πάλι ή σε πλάνη θα πέσει, ή θα πέσει πάλι πνευματικά και θα αναγκαστεί οπωσδήποτε να ακολουθήσει αυτά που πέταξε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν, μόνο ο άνθρωπος που θα ακολουθήσει τον Θεό με την καρδιά δοσμένη σε αυτόν, μόνο αυτός θα προχωρήσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ο άνθρωπος αυτός σηκώθηκε. Έγινε υγιής, πήρε το κρεβάτι του και έφυγε, κι όμως ήταν τόσο σκληρή η καρδιά τους, γιατί ήταν σκληρή, για τα συμφέροντα. Όπου υπάρχουν συμφέροντα γήινα, ο άνθρωπος δεν θέλει να δώσει όλη την καρδιά του στον Θεό, γιατί έχει πάθει και αδυναμίες που δεν εικόνται από τον ίδιο. Οπότε αναγκαστικά θα είναι έρμεο των παθών του. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί τον βλέπανε σαν εχθρό τον Χριστό, γιατί παρουσίαζε μια καινούργια διδασκαλία. Μια διδασκαλία η οποία αυτοί δεν καταλαβαίνανε. Και είναι πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα προνόμιο. Αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι στα ελληνικά. Και είναι στη γλώσσα μας και καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα από όλους τους άλλους λαούς. Και δεν δικαιολογείται κάποιος να δηλώνει άγνοια λόγου. Αλλά όταν είναι τα συμφέροντα μπροστά και ο άνθρωπος έχει πάθει και αδυναμίες, χάνει την όραση, οπότε εκεί μπερδεύεται. Και μπορεί οπωσδήποτε να πέσει σε πλάνη. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι, τους λέει παρακάτω, ότι δεν μπορείτε να βάλετε παλιό κρασί σε παλιά ασιά. Και συγγνώμη, καινούριο κρασί σε παλιά ασιά. Διότι λέει, αυτό βράζει και θα, οπωσδήποτε θα τρυπήσει τα ασιά και θα χάθει και το κρασί. Δηλαδή δεν μπορείτε να συνδέσετε την παλιά διδασκαλία μου με την καινούρια. Την παλιά ζωή σας με την καινούρια. Δεν συνδέονται αυτά. Είναι τελείως διαφορετικά και θα γίνει ζημιά αν κάποιος προσπαθήσει να τα συνδέσει. Εκείνη το ζήτημα τώρα εδώ. Αλλά όμως, αυτό που η σημασία είναι ότι οι άνθρωποι οι απλοί χαίρονται, αγάλλονται και καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα από τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την απλότητα ή την αγάπη για τον Ιησού Χριστό ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Και εκεί είναι ζήτημα τώρα. Και εδώ τους μιλάει τώρα για μια εξουσία ο Κύριος την οποία αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Και παρακάτω θα του πούνε ότι ξέρεις κάτι, με ποια εξουσία κάνεις αυτά που κάνεις. Δηλαδή εμείς είμαστε από το Θεό. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας μας και οπωσδήποτε έχουμε από εκεί πάρει και είναι φυσικό λοιπόν εμείς, οι οποίοι ο Αβραάμ και γενικά ας πούμε ο Θεός δια του λόγου που δώσε στο Μωυσή μας έβαλε αντιπροσώπους εδώ στη γη. Αυτοί είναι οι ιερείς και οι αρχιερείς. Αυτός μας έβαλε. Εσύ με ποια εξουσία τα κάνεις? Και τους λέει ο Χριστός, για να δείτε ότι έχω εξουσία από το Θεό, σήκω και περπάτη και γίνεται αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτοί που πλησιάζουν όλοι σε αυτό που διαβάσαμε, όπως είναι και η Μωραούσα. Πάει, λέει, κάποιος βασιλικός, ο οποίος του λέει, η θυγάτρη μου, λέει, απέθανε, αλλά έλα και βάλει τα χέρια σου επάνω σε αυτή και θα ζήσει. Και σηκωθεί ο Ιησούς, λέει, δέχτηκε αυτό που του είπε, γιατί ποτέ δεν έδιωξε κανένα ο Κύριος, και τον ακολούθησε. Εκεί όμως που τον ακολουθούσε, υπάρχει μια γυναίκα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί όλα τα χρόνια της με αιμορραγίες, έχει, λέει, δαπανίσει όλα, λέει, σε άλλο σημείο στους γιατρούς, και η ίδια γυναίκα τώρα σκέπτεται ότι αυτός έχει εξουσία, γιατί τη βλέπει να ενεργεί. Και η ίδια σκέφτεται ότι αν και εγώ, το ίδιο δεν είναι να αγγίξει κάποιον ή να αγγίξω εγώ αυτόν. Το ίδιο πράγμα είναι. Πίστεψε ότι αν τον αγγίξω θα θεραπευθώ. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός την ευκολύνει, γιατί μιλάμε για χιλιάδες κόσμος, ο οποίος όλοι θέλουν να τους αγγίξει και να γίνει οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως δεν θα μπορούσε να φτάσει αν δεν είχε τη βοήθειά του. Και αυτό δείχνει ο Θεός πάντα σε εμάς σήμερα, ότι τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Αλλά ποτέ σε μια απόφαση που θα πάρουμε εμείς, ο Θεός δεν θα επέμβει. Ο Θεός, για να επέμβει, πρέπει η σκέψη μου να είναι ελεύθερη. Η καρδιά μου να είναι δοσμένη σε Αυτόν. Για να του πω, πες μου, και ό,τι πεις θα το κάνω. Όταν εγώ έχω αποφασίσει κάτι, ποτέ ο Θεός δεν επεμβαίνει. Και αυτό είναι προσωπική εμπειρία μου. Μόνο όταν πραγματικά πίστευα ό,τι μου πει θα το κάνω, τότε επενέβαινε και μου έλεγε. Άλλες φορές ποτέ δεν επενέβη. Όταν αποφάσισα κάτι, εγώ τελείωσα. Όταν ξέρω εγώ ότι είναι σωστό για μένα αυτό, δεν θα με αλλάξει ο Θεός με το ζόρι. Αν όμως δεν πιστεύω ότι είναι σωστό και έχω κάποια αφιβολία και πάω κοντά, θα μου πει ποιο είναι σωστό. Και έτσι δεν πέφτω σε λάθη. Ξέρετε πόσα λάθη μπορεί να είχα πέσει από τότε που ήρθα στον Χριστό? Εκατομμύρια λάθη κάθε μέρα. Αλλά έχω αυτόν που είναι ο λόγος και είναι η ζωή μας. Γι' αυτό μπαίνει μέσα μας και μας δίνει τις κατευθύνσεις. Και έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι ακολουθούσε αυτόν, αλλά η γυναίκα αυτή έβαλε στην καρδιά της, λοιπόν, τον αγγίσει. Και πηγαίνει πράγματι με τη βοήθεια του Θεού, φτάνει εκεί που είναι ο Θεός και τον αγγίζει. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος εκφράζει αυτό που ένιωσε η γυναίκα, γιατί από τη στιγμή που το ένιωσε, θεραπεύτηκε εκείνη τη στιγμή. Ένιωσε η ίδια. Οι άλλοι νιώσαν τίποτα? Όχι. Αλλά ήθελε, όπως το ένιωσε και πήρε αυτό, να φύγει κρυφά πάλι. Αλλά ο Κύριος, θέλοντας να συστήσει την πίστη αυτής της γυναίκας για να γίνει οπωσδήποτε αυτή προσιτή και για τους υπολείπους, γιατί ήρθε για να μας σώσει και να μας ελευθερώσει από όλα τα προβλήματά μας. Ναι, ήρθε για να μας βάλει καινούρια. Απλώς, ελήψη του Ιησού Χριστού θα γεμίσουμε με προβλήματα. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα αν οι άνθρωποι δεν δεχτούν αυτό το οποίο έκανε. Και έτσι η γυναίκα αυτή το γεύεται, ετοιμάζεται να φύγει, αλλά ο Κύριος γυρίζει και την κοιτάζει. Και τη δεδομένη στιγμή, ας πούμε, λέει, κάποιος με έγγισε με ιδιαίτερο τρόπο. Η γυναίκα που έζησε, απόλαυσε αυτό, κατάλαβε πως λέει για αυτήν. Γιατί οι υπόλοιποι δεν καταλάβανε κάτι? Γιατί δεν έγινε τίποτα σε αυτούς? Έτσι, αυτός που γεύεται κάτι, αυτός είναι μόνο που μπορεί οπωσδήποτε να απολαύσει. Είναι σαν το φαγητό. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα, τρώγοντας άρτο, αρρώστησε και έφτασε σε αυτήν την αιμορραγία. Τώρα όμως σταματάει πλέον εδώ, γιατί ζητάει να φάει κάτι που θα είναι πνευματικό, που μπορεί να τη θεραπεύσει. Και αυτό είναι ο λόγος του Χριστού. Είναι αυτό που δίνει ζωή. Είναι αυτό που δίνει ανάσταση, είναι από αυτό που δίνει αιώνια ζωή. Είναι αυτό που θεραπεύει τα πάντα. Είναι αυτό που μας ελευθερώνει από κάθε πάθος και αδυναμία. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός. Είναι ο κυρίαρχος Θεός. Και έτσι, λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτή η γυναίκα, ξέρουμε ότι συζήτησε μαζί του και του είπε, εγώ είμαι αυτή, και ο Χριστός δεν τη μάλωσε, αλλά της είπε, η πίστη σε έσωσε, και η γυναίκα έφυγε. Το δράμα τώρα είναι αυτό, ότι ενώ γεύομαι κάτι, το αφήνω. Αν ο Πέτρος, τη στιγμή την οποία γέμισε το καράβι του με ψάρια, έμενε στο συμφέρον των ψαριών και δεν ακολούθησε τον Κύριο, δεν θα ήταν στη Βασιλεία των Ουρανών και παράδειγμα για μας σήμερα. Αλλά τι έκανε? Πέταξε κατευθείαν το γήινο συμφέρον. Με το που τον είδε έμεινε έκπληκτος. Και μόλις τελείωσε τον ακολούθησε σε όλη τη ζωή του. Γιατί ήταν αυτός που ό,τι έχει σχέση με το γήινο το δίνει τόσο απλά. Δηλαδή μπορεί ο Θεός να σε κάνει ευτυχισμένο σε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά δεν θα μείνει αυτή η ευτυχία αν δεν τον ακολουθήσω. Εάν δεν τον αναγνωρίσω σαν σωτήρα και Κύριό μου σε κάθε τι το οποίο έχω δύσκολο στη ζωή μου. Και από εκεί τώρα είναι. Ο εύκολος δρόμος έχει τελείωμα άσχημο. Ένα σπίτι το οποίο δεν φτιάχνεται με κολόνες, με τον πρώτο σεισμό θα πέσει. Ένα σπίτι που φτιάχνεται όμως με θεμέλια και κολόνες δεν πέφτει. Αυτή είναι η διαφορά. Και το θεμέλιό μας είναι ο βράχος που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι κολόνες είναι η διδασκαλία του, η οποία οπωσδήποτε γευόμαστε, απολαμβάνουμε, τιμούμε και γι' αυτό στερεωνόμαστε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τον Ιησού τώρα ότι μπήκε, λέει, στο Μαθαίου το σπίτι για να φάει, λέει, εδώ. Και παράλληλα τώρα υπάρχουν δύο φαγητά μέσα. Μπορεί κάλλιστα να απολαύσει το φαγητό και να πει τώρα τρώω, μην με ενοχλείτε. Αλλά μπορεί όμως να μπορέσει να ξεδιαλύνει το μπέρδεμα που υπάρχει στους ανθρώπους γύρω του. Ο Θεός μας είπε για ένα φαγητό. Όταν πήγε η Σαμαρίτισσα και μίλαγε μαζί τους, οι μαθητές πήγαν με φαγητό κοντά του. Και του είπαν, έλα να φας. Και του λέει, το αιμό φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Να λέω για τα πράγματα δικά του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, το γήινο μέσος μέρος το πέταξε τελείως. Οπότε ο Ιησούς Χριστός ενδιαφέρεται για το πνευματικό φαγητό. Ενδιαφέρεται να κάνει παρέα με τον Πατέρα, λοιπόν, για να παίρνει από αυτόν και να δίνει. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και όμως, εδώ τώρα βλέπουμε ότι η διδασκαλία η άλλη που υπάρχει λέει κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να έχουν επαφές με ανθρώπους αμαρτωλούς. Και τώρα μπαίνει να φάει στο Μανθαίου εδώ και μπαίνουν μαζί του, λέει, τελώνες, αμαρτωλοί και όλοι αυτοί που ήταν πεταγμένοι από τους Ισραηλίτες. Δεν δικαιολογούμαστε να μην αγαπάμε τον εχθρό μας. Γιατί οι εχθροί του Θεού είμαστε και μας αγάπησε. Αγαπάμε τους εχθρούς μας. Δεν θέλουμε το κακό τους. Αλλά αν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν, δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί του γιατί θα μολυθώ. Είναι μόλυνση. Και αυτή τη μόλυνση θα την πάρω εγώ που είμαι καθαρός, όχι ο άλλος. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτοί ξέρουν ότι αν τα απομακρύνουν από κοντά τους και δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους, μένουν καθαροί. Ο Θεός δεν είπε αυτό. Ο Θεός είπε ότι εγώ ήρθα για τους αμαρτωλούς, αλλά μισώ την αμαρτία, μισώ την παράβαση. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακούει από ό,τι μας λέει εδώ για τους Φαρισαίους να λένε στους μαθητές, λοιπόν, ότι γιατί ο δάσκαλός σας που είναι σωστός τρώει με αμαρτωλούς και πόρνες και όλα αυτά, και απαντάει ο ίδιος, γιατί οι μαθητές ίσως να μην ήξεραν. Λέει, δεν έχουν χρέα οι ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Αλλά οι πάσχοντες που δεν θέλουν να πάσχουν. Και τώρα δείτε τη ευκαιρία να σε θεραπεύσω, να προσπαθήσεις εσύ μετά από εκεί, σαν ελεύθερος που θα είσαι και υγιής, να αποφασίσεις τι θα ακολουθήσεις. Θα ακολουθήσεις τον κόσμο ή θα ακολουθήσεις τον Χριστό. Αυτό παρουσιάζει τώρα εδώ. Και λέει, δεν έχουν χρέα ιατρού οι υγιένοντες. Ποιοι είναι οι υγιένοντες? Αυτοί που πραγματικά είναι υγιείς. Πώς θα δούμε τώρα κάποιος αν είναι υγιής ή είναι άρρωστος? Πώς θα δούμε κάποιος αν είναι πεθαμένος ή ζωντανός? Μόνο από το λόγο. Δεν μπορώ να το δούμε διαφορετικά. Και από τη ζωή του βέβαια που αλλάζει. Από αυτά τα δύο. Και εδώ βλέπουμε ότι τους λέει ότι εσείς ενώ είσαστε ασθενείς, ενώ είσαστε τυφλοί, λέτε πως βλέπετε και είσαστε υγιείς. Άρα δεν ήρθα για εσάς. Ήρθα για αυτούς που αναγνωρίζουν ότι είναι πάσχοντες και είναι άρρωστοι. Και αυτούς θα τους θεραπεύσω. Αλλά ο άλλος ο οποίος δεν νιώθει την ανάγκη ή δεν βλέπει τη λέπρα που είναι η αμαρτία, δεν βλέπει ας πούμε το κακό το οποίο έχει, πώς θα το θεραπεύσει. Αυτός πιστεύει, είναι αυτοδικαιωμένος ότι είναι μια χαρά. Και τους λέει μάθετε τι είναι έλεος θέλω και όχι θυσία. Δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίνετε, να πετάτε όλους τους ανθρώπους απ' έξω και να μην τους δέχεστε, αυτό οπωσδήποτε το λέει μία λέξη. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Εσείς έχετε πιάσει το γράμμα του νόμου και το εφαρμόζετε, αλλά δεν βλέπετε ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί μεν, αλλά δεν ξέρουν ότι θεραπεύεται αυτό, ότι μπορεί να γίνουν υγιείς. Γι' αυτούς ήρθα εγώ. Αυτούς που εσείς πετάτε, εγώ ήρθα να τους μαζεύω. Γιατί αυτά είναι τα πολλολότα πρόβατα του Ισραήλ, τα οποία ζητάνε αγάπη και δεν βρίσκουν. Ζητάνε να πάρουν δύναμη και δεν έχετε να τους δώσετε εσείς. Γιατί εσείς δεν ακολουθείτε και παράλληλα, ας πούμε, εμποδίζετε και τους άλλους με τη ζωή σας να μπουν μέσα στην παρουσία μου. Και τότε βλέπουμε και ειλικρινείς μέσα σε αυτούς. Είναι, λέει, οι μαθητές του Ιωάννου, που πήγανε κοντά του και του είπανε, «Κύριε, οι Φαρισαίοι νηστεύουνε», λέει, οι μαθητές τους. «Και εμείς», λέει, «το Ιωάννου νηστεύουμε». «Εσείς γιατί δεν νηστεύετε, οι μαθητές σου γιατί δεν νηστεύουν». Και είπε αυτό το πολύ ωραίο ο Κύριος, το οποίο είναι φόρος ζωής. «Μήπως δύνατε ιή του νυμφώνος να πενθώσει ενώ είναι ο νυμφίος με ταυτόν». Θα έρθουν όμως οι μέρες δύσκολες και σε αυτό για θα δοκιμαστούν και τότε θα χρειαστεί να νηστέψουν. Τώρα όμως ο νυμφίος είναι μαζί τους. Έχουν χαρά. Έχουν πανήγυρη. Γιατί γίνεται γάμι. Έτσι είναι για τον άνθρωπο που ζει με ειλικρίνεια τον Χριστό. Είναι πάντα μέσα του. Έχει πάντα χαρά στην καρδιά του. Έχει πάντα λύση στα προβλήματά του. Είναι πάντα ευτυχισμένος, γιατί είναι με το γαμπρό μαζί. Αν δεν είναι η ζωή μου έτσι, δεν θα είμαι ευτυχισμένος. Αλλά δεν υπάρχει ευτυχία πουθενά. Γι' αυτό με κάλεσε από τον κόσμο 23 χρονών. Με κάλεσε γιατί δεν υπήρχε ευτυχία. Και είχα ψυχολογικά προβλήματα. Και με άλλαξε σε μια στιγμή χρόνο. Και αυτό που κατάλαβα πολύ καλά είναι, και του είπα, και τη ζωή μου πάρε αρκεί να μείνω σε αυτό, είναι ότι κοντά του υπάρχει μια άλλη ζωή. Δεν είναι η συνηθισμένη. Είναι πολύ ποταπό να πω ότι ξέρεις η παλιά ζωή είχε πράγματα που μου αρέσανε που είναι ανώτερα από αυτά που ζω σήμερα στον Χριστό. Δεν γίνεται αυτό. Και έτσι λοιπόν αυτοί δεν καταλάβανε ποιος είναι ο νυμφίος, αλλά εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο νυμφίος. Σε λίγο θα μας πάρει. Και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και θα έρθει να μας πάρει όχι γιατί είμαστε καλοί ή σωστοί, αλλά γιατί το σεβόμαστε και τον αγαπάμε, γιατί είναι ο λόγος αυτός που διαβάζουμε. Και ενώ λαλούσε λέει αυτά, ήρθε ένας άνθρωπος το οποίο το παιδάκι πέθανε. Και είναι σε δύσκολη θέση. Και πάει λοιπόν στον γύρο και τον καλεί να τον ακολουθήσει. Να τον πάει στο σπίτι του γιατί ξέρει ότι αν βάλει τα χέρια του λέει πάνω του θα αναστηθεί. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι γίνεται πάρα πολλά πράγματα. Και να μην το διαβάσουμε όλο αυτό. Δηλαδή τι γίνεται τώρα εδώ. Υπάρχει τώρα το φαγητό, το φυσικό όπως είπαμε και το πνευματικό. Όλοι αυτοί που πάνε κοντά του γεύονται. Αυτός ο άνθρωπος θα τον πάει στο σπίτι και θα κλαίνε όλοι και θα φωνάζουν ότι πέθανε το παιδάκι, τους βγάλει έξω. Θα πιέζει το παιδάκι και θα το πει σήκω. Και θα σηκωθεί από το θάνατο. Θα εμπειριστεί η κοπέλα αυτή και το θάνατο και τη ζωή εκ των υστέρων πάλι. Εκ νέου τη ζωή. Την οποία ζωή την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Και λέμε σήμερα, τι πρόβλημα έχουμε. Όλα τα λύνει. Δίνει ελπίδα και στους μαθητές του Ιωάννου. Τους λέει τώρα εμείς έχουμε πανηγύρι, έχουμε ευλογίες. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε να κάνουμε νηστεία, αλλά θα κάνουμε αργότερα. Οι μαθητές του Ιωάννου δεν σκανδαλίστηκαν, άνοιξαν το μυαλουδάκι τους. Και κατάλαβα γιατί το κάνει. Αν δεν πλησιάζαν τον Χριστό να το ρωτήσουν, δεν θα τους έλεγε, δεν θα καταλαβαίνανε. και θα ήταν πάντα με πικρία και κακία στην καρδιά τους μέσα, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, αυτοί τρώνε και πίνουν και κάνουν και είναι περίοδος νηστειών. Γιατί αυτή η περίοδος ήταν. Και γι' αυτό του είπανε, γιατί νηστεύουν οι μεν και δε και εσείς λεντοκοπάτε. Αλλά όταν τους είπε ότι ο νηφίος είναι μαζί τους, λέει λογικό. Οπότε τους έφυγε η απορία, δεν κρατήσανε κακία. Και θα ρωτήσανε εκ των υστέρων τους μαθητές, ποιος είναι ο νηφίος. Και τους είπαν αυτός εδώ. Και εσείς τον ακολουθείτε. Γιατί τον ακολουθείτε. Γιατί μας δίνει χαρά, μας δίνει ειρήνη, μας δίνει αιώνια ζωή. Βλέπουμε το Θεό να ενεργεί μαζί του. Πού να πάμε. Οπότε οι άνθρωποι ευαγγελιστήκαν οι υπόλοιποι. Σου λέει πράγματι, εμείς κάνουμε νηστεία και το ξέρει όλος ο κόσμος. Λέει να μην ξέρει κανένας όταν κάνει νηστεία. Γιατί αυτό είναι μεταξύ εσένα και του Θεού. Δεν ανεβάζει την πνευματικότητά μου άμα κάνω νηστείες. Αλλά τι κάνει. Εκείνη τη στιγμή έχω πρόβλημα εγώ και θέλω να μου απαντήσει. Γι' αυτό κάνω την νηστεία. Βλέπουμε οπωσδήποτε το Δανιήλ και κάνει 21 μέρες νηστεία και προσευχή. 21 ημέρες, γιατί για να τα απαντήσει. Να μην κάνει λάθος. Η σάρκα του δεν θα του έλεγε διάφορα. Ο εχθρός δεν θα έμπαινε στη μέση. Αφού αυτός κυβερνά τον κόσμο τούτο. Άμα δεν είμαι σε αγιασμό, αυτός μιλάει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξεχωρίζω. Να είμαι σε αγιασμό εγώ, για να ξεχωρίζω το καθαρό από το ακάθαρτο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα σκυλάκι που είναι τόσο χαριτωμένο, αν του βάλεις μια μπριζόλα σάπια και μια όμορφη, θα τα φάει με την ίδια βουλημία και τα δύο. Γιατί δεν ξεχωρίζει ποιο είναι καθαρό και ακάθαρτο. Και γι' αυτό λέγανε και οι Ισραηλίτες κίνες στους Έλληνες. Και όλους αυτούς που ήταν μακριά από το Θεό. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πάει ο Κύριος και βλέπουμε ότι σηκώνει από το θάνατο την κουπέλα. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα αδύνατα τα δικά σας τα κάνω δυνατά. Αλλά θέλω ειλικρίνη, γιατί λατρεύουμε πνεύματι και αληθεία. Αυτή είναι η διαφορά. Και πηγαίνει παρακάτω λέει και βρίσκει ένα τυφλό. Δύο τυφλούς. Και όταν μπήκε λέει στην πόρτα λέει της οικίας, στην οικία μέσα, πήγαν οι τυφλοί λέει κοντά του και του είπανε, Κύριε, πιστεύω ότι μπορείς να μας θεραπεύσεις. Και λέει σε αυτούς τους δύο, το πιστεύετε αυτό που λέτε ότι μπορείς να σε θεραπεύσω. Και λέγουν σε ναι, Κύριε. Τότε έγινε στους οφθαλμούς λέει αυτόν και εθεραπεύτηκαν. Και τους είπε κατά την πίστη σας γίνει. Και ανοίξαν τα μάτια τους. Και κάποιος κοφάλαλος πάλι. Έφεραν λέει ένα άνθρωπο κοφό δαιμονιζόμενο. Και εξευλήθη λέει το δαιμόνιο και λάλησε ο κοφός όταν ο Θεός του είπε να βγει. Εθαύμασαν όλοι αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει μια γεύση από όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί του. Παρηγορούνται. Βλέπουν το σωστό δρόμο. Θεραπεύονται. Όλοι αυτοί εμπειρίζονται αυτό το οποίο έχει και δίνει ο Χριστός. Είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούσαν μέχρι πρότινος. Αυτή η γυναίκα πήγαινε στους γιατρούς και το μόνο που έδινε χρήματα. Και τις λέγανε όλοι θα θεραπεύσουν και θεραπεύονταν από κανένα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να το κάνει. Μόνο ο Θεός. Αυτόν έχουμε και σήμερα μπροστά μας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πρόβλημα και να μην στολίσεις σήμερα εάν πιστέψεις με ειλικρίνεια σε αυτόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι βεβαιωμένο και από τη ζωή τη δική μας. Το έχουμε ζήσει σε όλη αυτή την εξάπλωση την οποία είχε η ζωή μας. Κάθε δυσκολία μας την πηγαίναμε σε αυτόν και επενέβαινε. Έτσι και αυτό λοιπόν γίνεται. Αλλά τώρα τι μπορεί να γίνει. Έχω βουλημία να φάω. Για να δούμε τώρα δύο περιπτώσεις. Αν φάω σαρκικά, συγγνώμη για τους ευστραφείς, δεν λέω κάτι γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να εκφράσω κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το φαγητό, το οποίο είναι απαραίτητο να τρώμε. Αλλά έχει κανόνες. Εάν φάω πολύ, θα στο παχιάσω. Και αργότερα, αν το συνεχίσω, θα παχύνω. Αν παχύνω, χαλάω το ναό του Κυρίου. Γιατί αυτό που είναι πολύ εύκολο να πάθω, είναι το ζάχαρο, που είναι σε ευτραφείς. Δηλαδή βλέπουμε κάτι που είναι απαραίτητο και το έχει ευλογήσει ο Θεός, μπορεί να κάνει ζημιά. Και τι γίνεται τώρα. Το μεν φαγητό το φυσικό όταν φάω θα γίνει αυτό. Αν φάω πνευματικό φαγητό, τότε όσο περισσότερο φάω τόσο πιο δυνατός γίνομαι και τόσο πιο υγιής είμαι. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό το οποίο παίρνω από τον κόσμο που ζω δεν μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο ούτε να μου λύσει τα προβλήματά μου, αλλά μου δημιουργεί περισσότερα. Αν δεν το έχω, με αυτάρκεια, με εγκράτεια. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο δόθηκε σε εμάς. Για να πάρουμε δύναμη να είμαι εγκρατής. Εάν δεν έχω εγκράτεια, τότε τελείωσα. Με κάνει ό,τι θέλει υποχειριό το εχθρός. Και βλέπουμε λοιπόν το πνευματικό φαγητό είναι ο Θεός ο ίδιος. Και λέμε όλα αυτά καλά. Εγευόντουσαν τις ενέργειες και την παρουσία του Θεού. Τώρα τι γίνεται. Τους το είπε στο τέλος ο Κύριος. Και η δούλη του όχλου εσπλαχνίστηκε αυτούς διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Ελείψη του Χριστού χάνονται τα πρόβατα. Πεθαίνουν. Αλλά ο Χριστός είναι ο Λόγος. Ή τον τιμώ και τον ακολουθώ απόλυτα ή χάνομαι. Γυρίζω πάλι πίσω. Μία θρησκεία στα μέτρα μου. Όπως αυτή που είναι γύρω μου. Ο καθένας από αυτούς έχει τη θρησκεία του. Ξέρετε πόσες θρησκείες υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν ασχοληθείτε λίγο με αυτό θα τρελαθείτε. Μόνο 350 είναι στην Ινδία που τους έχουμε και εδώ τις περισσότερες. Οπότε ο καθένας κάνει και λέει ό,τι θέλει. Ποιο κάνει τη διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόνος που το κάνει. Και λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός εδώ. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτας εις το θερισμό αυτού. Εργάτες, αλλά του Θεού εργάτες, που να τον αγαπήσουν, να του παραδοθούν τελείως για να τους χρησιμοποιήσει. Και θα χρησιμοποιηθούν όχι για να συστήνουν τον εαυτόν τους, γιατί όλοι αυτοί που αλλάζουν τον λόγο του Θεού συστήνουν τον εαυτόν τους. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τον τάδε, από εκεί τον τάδε από εδώ, τους αρχηγούς των θρησκειών. Σήμερα έχουμε αρχηγό θρησκείας εμείς. Όχι. Αρχηγός και τελειωτής πιστός μας είναι μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Λόγος. Ό,τι λέει. Όταν τον ακολούθησα βρήκα κανόνες εδώ. Δεν κάνω ό,τι θέλω, αλλά προσπαθώ να κάνω ό,τι λέει εδώ. Οι κανόνες αυτές με έφερε σε επαφή με τον Θεό. Αλλιώς θα ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς. Ή θα άφηρα τον εγωισμό μέσα και σήμερα θα έλεγα ό,τι μου έρθει στο κεφάλι για να γεμίζει κόσμο η αίθουσα. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω, γιατί θα χάσω την αιώνια ζωή. Και πρέπει λοιπόν να πούμε αυτά τα οποία λέει εδώ. Και μιλάει για εργάτες τώρα. Για να εστίλει, λέει, εργάτες. Καλά, ο Ιησούς Χριστός, που είναι το πλήρωμα της Θεότης κατοικεί μέσα του, λένε οι μαθητές να ζητάνε να στείλει από το Θεό. Πώς θα ζητήσουν οι μαθητές από το Θεό να στείλει? Την προσευχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος τώρα. Θα πάω στην προσευχή, θα ταπεινωθώ μπροστά του, θα αναγνωρίσω ό,τι στραβό έχω κάνει και θα του ζητήσω να τα αφαιρέσει για να με επηρεάζει και παίρνω λάθος αποφάσεις. Μόνο με την προσευχή μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο άνθρωπος που αγαπάει την προσευχή και είναι άνθρωπος προσευχής, μην το φοβάστε. Η Εκκλησία που αγαπάει την προσευχή, μην τη φοβάστε. Αν αυτή τη στιγμή δεν δώσω όλη τη σκέψη μου στο Θεό, εδώ μέσα θα μπει ο άλλος με ενδύματα θρησκόληπτων και θα μου πει τα πάντα ότι ο Θεός τα επιτρέπει. Αλλά για να καταλάβουμε πόσο του αρέσουν του Θεού να επιτρέπει τα πάντα στη ζωή μας, πηγαίνετε Δευτερονόμιο και διαβάστε μόνο πώς έφτιαξε το καταπέτασμα. Έδωσε σοφία, λέει, σε άνθρωπο και ανθρώπους με σοφία, λέει, τέχνης, για να φτιάξουν αυτό που ήθελε ο Θεός τέλειο. Και τους λέει, δύο βελονιές έτσι, μία έτσι. Μην κάνετε λάθος, δεν το δέχομαι. Θα κάνετε αυτό που σας λέω ακριβώς. Και μιλάει σε τέτοια λεπτομέρεια στα πάντα μέσα, μέχρι και το στρατόπεδο, λέει. Αν αυτή τη στιγμή, το βράδυ, λέει, που έρχομαι και σας επισκέπτομαι, βρω κάτι που δεν είναι καθαρό, θα σας πατάξω. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι πάει να πει Λόγος Θεού. Αλλά όταν διαβάζουμε μόνο ένα κομμάτι και όταν διαβάζουμε ολόκληρο, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι λοιπόν εδώ τι λέει τώρα. Ζητήστε από το Θεό, μάθετε να προσεύχεστε, λέει στους μαθητές. Γιατί προηγουμένως που θα χρειαζόταν βοήθεια, δεν τους έβρισκε. Τους έλεγε προσευχηθεί και αυτοί κοιμόταν. Οπότε τι γίνεται σήμερα? Μόνο με την προσευχή μπορεί να επικοινωνήσω με το Θεό. Αν είμαστε άνθρωποι προσευχής, οπωσδήποτε θα έρθει πιο γρήγορα ο ουρανός εδώ στη γη και θα αναπαυθούμε κοντά του. Γιατί θα μας ταΐσει. Όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, τότε νιώθουμε την ειρήνη, τη χαρά του, τη δύναμή του. Τότε απολαμβάνουμε. Και δεν αφήνω την προσευχή γιατί απολαμβάνω. Αν όμως δεν απολαμβάνω, η προσευχή για μένα είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας που δεν έχει απολαύσει κάτι από το Θεό έντονο, να καταλάβει τι είναι ο Θεός. Γιατί αυτό το έντονο με κρατάει και τον ακολουθώ. Ενώ αυτό που είναι νεκρό και είναι έτσι, θα λέγαμε, πολύ ελαφρό, εύκολα σε πείθει ο εχθρός ότι αυτό είναι μια φαντασίωση. Αλλά όταν είναι ζωντανό, δεν θέλω να το χάσω και δεν το αλλάζω με τίποτα στη γη. Τι αν κερδίσω όλο τον κόσμο και χάσω τη βασιλεία, χάσω το Θεό. Όλο τον κόσμο να μου χαρίσεις, λέει, δεν θα ανταλλάξω με τον Ιησού Χριστό. Αλλά εγώ τον ανταλλάσσω τώρα, ας πούμε, για μανταλάκια του κόσμου. Εκείνη η διαφορά τώρα. Γιατί δεν τον έχω γευτεί. Δεν έχω καταλάβει το μέγεθος, τη δόξα, την παρουσία του. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Ο άνθρωπος, εφόσον τρώει λοιπόν σαρκικά, θα καθίσουμε στο τραπέζι, απολαμβάνει. Κοιτάξτε τώρα ένα τεράστιο λάθος που κάνουμε. Καθίσουμε στο τραπέζι και τρώμε και προσευχόμαστε να καθαρίσει τροφές. Γιατί να τις καθαρίσει? Για να τις φάμε. Μόνο πρέπει να τις καθαρίσει. Δεν θα πρέπει να του ζητήσω να ενεργήσει εγκράτεια μέσα μου? Ποτέ δεν τον ευχαριστούμε όταν τρώμε, εντός εισαγωγικών το ποτέ μην το γενικεύσουμε, ή να του πούμε όταν ετοιμαζόμαστε και του λέμε «Κύριε, καθάρισε τα αγαθά και δώσ' μου εγκράτεια να φάω όσο χρειάζεται, μην αρρωστήσω». Ένα τεράστιο λάθος για μένα. Γιατί αν του ζητήσω να ενεργήσει η εγκράτεια, θα φάω κάτι, θα το ευχαριστηθώ και θα πάθω και τίποτα. Γιατί είπαμε, το πολύ φαγητό μπορεί να στομαχιάσω. Ενώ από την άλλη πλευρά, όσο πηγαίνω και μου κάνει το τραπέζι με το λόγο του, τόσο πιο δυνατός γίνομαι, τόσο πιο υγιής γίνομαι και τόσο πιο ευτυχισμένος. Γιατί ο λόγος είναι για το γευτό. Προσέχτε. Πρέπει να τον ζήσω, να τον γευτώ το λόγο. Δεν είναι για το διαβάσω. Πρέπει να περάσει μέσα στη σκέψη, να περάσει στην καρδιά. Είναι το θεμέλιο που θα γίνει το σπίτι μετά ακλόνητο από την παρουσία του Θεού. Είναι αυτό το σπίτι που θα είναι καθαρό πάντα και θα κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Μόνο ο λόγος μπορεί να το καθαρίσει δια του Πνεύματος του Αγίου. Και σε λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που μου λέει τώρα είναι ότι έλα να σε ταΐσω. Κύριε, εγώ βλέπω διαφορετικά εκείνο. Έλα κοντά μου να δεις εμένα και να πεις σαν τον προφήτη, ο τάλας εγώ εχάθηκα, και από την άλλη στιγμή και έπειτα θα επανέλθεις πάλι στο φόβο μου και θα κινηθείς έτσι για να είσαι ευτυχισμένος και σίγουρος για την αιώνια ζωή. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσουμε τον τελευταίο καιρό. Η δύναμή μας είναι ο λόγος. Και καθώς παίρνουμε το λόγο, πάμε στην προσευχή και θέλουμε να τον αφομοιώσουμε. Να έρθει αυτή η ειρήνη. Χωρίς την ειρήνη δεν μπορώ να είμαι νυφάλιος για να πάρω σωστές αποφάσεις. Γιατί μόλις εκνευριστώ, στην Κρήτη λέμε διαολίζεται αυτός. Πράγματι έρχεται ο εχθρός μες στον άνθρωπο. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο άνθρωπος τα χάνει. Δεν ξέρει τι είναι θετικό και τι δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει και να μην κάνει. Έτσι λοιπόν η εμπειρία του φαγητού του πνευματικού είναι η παρουσία του Χριστού. Όποιος δεν την έχει πρέπει να αποκτήσει, αλλιώς θα μετακινηθεί, θα βγει απ' έξω. Εκολουθούμε τον Χριστό γιατί δεν είναι μια φαντασίωση, είναι μια παρουσία, είναι εμπειρία. Και αυτό που μου δίνει, 23 χρόνια δεν το βρήκα στον κόσμο. Και από ό,τι ακούω και τους άλλους που είναι στον κόσμο μέσα, κανείς δεν το έχει βρει. Και είναι η ευτυχία, η οποία ευτυχία υπάρχει μόνο στον Χριστό. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι καθαρός, κοιμάται σαν πουλάκι. Άμα είναι Άγιος, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα του και του δίνει τη χαρά του. Που η χαρά δεν έγκυται στο πώς ζω ή τι απολαμβάνω από τη ζωή ετούτη, αλλά τι έχω μέσα μου. Έχω κάτι καθαρό μέσα μου. Αυτό το καθαρό οπωσδήποτε καθαρίζει το ναό. Είναι το περισσέμα της καρδιάς που μιλάνε τα χείλη. Και λέω λόγο στο Θεό, αν τα μάτια μου είναι καθαρά, τότε είναι καθαρό και το σώμα μου. Τι είπα να πει καθαρό. Όταν βλέπω κάτι που λυπεί το Θεό, στρέφω τα μάτια αλλού. Ή δεν ξαναπερνάω από εκεί. Όχι το επιθυμώ και το κορτάρω, ή θα καταλήξω μαζί του στο τέλος. Εκεί είναι τώρα η ιστορία όλη. Πρέπει τα μάτια μου να είναι καθαρά και τα χείλη μου να είναι καθαρά. Γιατί ο Θεός τα καθάρισε, είναι η πηγή. Πρέπει να βγαίνει καθαρό νερό. Βλέπουμε τα αισθητήρια, τα πνευματικά δεν δουλεύουν χωρίς καθαρό νερό, καθαρά μάτια. Μολύνει το ναό. Και ο πρώτος που φεύγει από μέσα από το ναό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το λυπούμε. Και από εκεί και πέρα μετά, χαιρετίσματα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, παρακαλέστε, λέει, τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Υπάρχουν εργάτες οι οποίοι αρέσουν στο Θεό. Αυτοί οι εργάτες που αρέσουν στο Θεό είναι αυτοί που δεν απογοητεύονται ποτέ. Γιατί έχουν τον Χριστό μέσα που είναι πάντα αισιόδοξοι από τα μηνύματά του και την καθοδήγησή του. Είναι αυτοί που είναι πάντα ταπεινοί, δεν κλέβουν τίποτα από το Θεό, ούτε ενδιαφέρονται για δόξα γήινη. Αν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για δόξα γήινη, τότε θα πάρει τη θέση των Φαρισαίων. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχει διώξει από τη ζωή του τη σάρκα του, τότε θα είναι με τους Φαρισαίους μαζί, θα κάνει παρέα μαζί τους. Γιατί αυτοί, χάρη ότι κάνουν ωραίες προσευχές και τις ακούει ο Θεός, ετρώγαν από τις χείρες τις περιουσίες τους. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που ζει για συμφέρον γήινο δεν μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό. Γιατί η απάτη του πλούτου τους κρατάει μακριά το Θεό από τη ζωή τους. Οπότε αγάπησα, λέει, περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Έτσι λέει στο Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Δεν μπορεί να ξεχωρίσουν τι είναι το συμφέρον τους. Και έτσι ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Αδέρφια, είναι πολύ δύσκολα τα πάντα και θέλει προσοχή. Η τροφή η οποία ο Θεός θέλει να έχουμε και να απολαμβάνουμε για να αυξάνουμε είναι η καθαρή τροχή, η τροφή. Η μόνη καθαρή τροφή που υπάρχει είναι ο Λόγος του Θεού. Η Καινή Διαθήκη με την Παλαιά, η οποία Παλαιά μας δείχνει ποιος είναι ο Θεός και τι ήθελε στην ολότητά Του, γιατί σήμερα είμαστε στη χάρη. Και πρέπει αυτά τα δύο να τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και σκέψη μας συνέχεια, γιατί είναι φως που εμποδίζει να μπει το σκοτάδι μέσα. Εάν δεν έχουμε αυτά τα δύο και να το έχουμε δώσει σκέψη μας στο Λόγο του Θεού, τότε το σκοτάδι μπαίνει και από σκέψεις αλλά και εισηγήσεις στο γύρο μας. Και ξέρετε ότι τα πιο ωραία πράγματα στη γη ετούτη ανήκουν στον εχθρό. Τα ωραία. Θα μου πεις ο Θεός δεν έχει ωραία. Είναι πνευματικά τα ωραία τα δικά του. Ό,τι πνευματικό είναι όμορφο το δίνει ο Θεός. Ό,τι φυσικό όμορφο υπάρχει και μας αποδιοργανώνει από την παρουσία του Θεού είναι του εχθρού. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο εχθρός το πρώτο που κάνει είναι να διαφημίζει τις σχέσεις ανθρώπινες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι υγεία, είναι ευλογία, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και ξέρετε, τα ερείπια που παντρεύονται και δεν ξέρουν πόσες γάμους έχουν κάνει και πόσα παιδιά έχουν, τα μπερδεύουν μεταξύ τους από τα πολλά, πιστεύουν ότι είναι, ξέρετε, πολύ ευτυχισμένο. Η τάδε χώρισε 10 φορές, πήρε ένα 11ο και από την άλλη τώρα είναι θεά και ευτυχισμένη. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Αυτά είναι τα ναυάγια της ζωής. Τα οποία όμως ο Κύριος μας κάλεσε όλους και μας θεράπευσε και μας έκανε υγιείς για να γίνουμε πράγματα δικά του, τα οποία θα κοσμούν το στέμα του την ημέρα εκείνη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθει μπροστά.